informativna emisija.
Dvadeset je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 21. oktobar 2018. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog arhangela Mihajla i Sabora svetih bestjelesnih sila. Sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služi ovog jutra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Donosimo i dio besjede njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koja je izgovorena povodom hramovne slave crkve svetog arhangela Mihajla, Beogradske saborne crkve. Istoričari Čedomir Antić i Aleksandar Raković iz Beograda smatraju da to što je crnogorski pokret podnio krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv njih i protiv protoiereja Stavrofora Momčila Krivokapića iz Kotora, predstavlja zakasnjeli korak državnog terora režima Mila Đukanovića. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 21. novembra na Aranđelovdan svoju krsnu slavu sa sveštenstvom svetu službu Božju u Cetinskom manastiru. Liturgijsku besjedu visoko preosvećeni je počeo podsjećanjem na riječi gospodnje da su najdublje tajne otkrivene onima koji su čistog srca, ne onima koji misle da posjeduju velika znanja. Ističući da su te tajne upravo svete nebeske sile, devet anđelskih činova, arhangeli, angeli, serafimi, heruvimi, gospodstva, sile, vlasti, prestoli, načala, vladika je objasnio da su naša nebeska braća stvorena kada je Bog stvorio nebo i zemlju. Dakle, Bog je stvorio nebo, nebeski, a posle toga zemaljski svijet u kome mi živimo i u kom se rađamo. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, čućemo kompletnu besjedu visoko preosvećenog mitropolita Amfilohije, koja je izgovorena o prazniku svetog arhangela Mihajla u Cetinskom manastiru.
Te tajne, najdublje, upravo su one tajne o kojima i danas govorimo. Svete nebeske sile, naša nebeska braća, arhangeli, angeli, serafimi, heruvimi, gospodstva, sile i vlasti, prestoli. Dakle, devet angelskih činova, nebeska braća, su ona koja je Bog stvorio, ako se kaže u prvoj knjigi Mojsijevoj, da u početku stvori Bog nebo i zemlju. Pod tim nebom upravo se podrazumeva nebeski svijet, nebeska naša braća, a onda, dakle, posle stvaranja nebeske braće, Bog stvara i zemaljski svijet, ovaj kome mi živimo i kome se mi rađamo. Na čelu toga nebeskoga svijeta je upravo sveti arhangel Mihajlo i Gavrilo. Mihajlo čije ime znači ko je kao Bog, a Gavrilo čije ime znači sila, moć Božija.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bila ovo besjeda visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je o Aranđelovdanu 2018. godine služio svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je u srijedu 21. novembra na praznik Sabora svetog arhangela Mihajla u besjedi na svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi posvećenoj ovom arhistrategu Božjemu, ukazao je da je prisustvo svetih angela u našem životu veliko, čemu svjedoči sveto pismo i starog i novog zavjeta. Istorija naše crkve dopunjuje i svjedoči da je ovaj svijet prepun nebeskih, besnelesnih sila. Nikada u svom životu nismo sami i sve vidljivo oku Božjem bit će otkriveno na pravednom sudu Božjem, kazao je njegova svetlost i dodao, kada bi nam Gospod otvorio duhovne oči, iznenadili bismo se u čijem društvu anđela i arhanđela se nalazimo. Besjedu koju ćemo u nastavku programa čuti, za slušalce radije Slovo Ljubve zabilježio je reporter Nikolaj Sapsaj.
Danas naša crkva posveći ovaj veliki dan svetom arhangelu Božji Mihajlu i drugim silama nebeskim. Onim silama koje je Gospod stvorio pre nas i pre svega ovoga što vidimo očima našim. A to je nebeski svet, svet svetih anđela. U prvom redu svete knjige Biblije se kaže da stvori Bog nebo i zemlju. Pod nebom tumači sveti reči Božije podrazumijevaju duhovni svet, svet duha anđela, arhanđela, ti veselici sila. Čiji je broj tako veliki, da samo Gospod zna koliki je njihov broj, čiji je zadatak da slave ime Božije, da slave stvoritelja svoga i stvoritelja svega ovoga što vidimo očima i što vidimo očima vere i duše naše.
Posle svete liturgije proslava svetog arhangela nastavljena je u zgradi Patrijaršije za trpezom ljubavi koju su pripremili Vladimir Atanacković sa suprugom i dr. Zoranom Mihajlović te sinom Draganom. Starešina sabornog hrama, protere Stavrofor Petar Lukić, uručio je patrijarašku gramatu Vladimiru Atanackovu za njihovu pokazanu nesebičnu ljubav i revnost prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posebno na njihovom trudu i većem ličnom prilogu za sabornu crkvu ovom prilikom. Nakon toga obratio se svjetljejši patrijarh Irinej prigodnim slovom o porijeklo slavljenja slave, gdje je podsjetio na teoriju da je slavljenje slave hristijanizovani obred proslavljanja patrona porodice.
Praznik svetog arhangela Mihajla Aranđelovdan molitveno je proslavljen ovog jutra u Ostroškoj svetinji. Uz molitveno učešće Ostroškog monaštva i virnog naroda, svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice načastvovao je Jerej Radmilo Čizmović, pješevački paroh, a sasluživali su mu sabraće Ostroške obitelji, arhimandrit Miron, jeromonah Jerotej i jerođakon Zosima. Sabrani koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremali, primali su sveto pričešće. Zedničarenje sveštenstvo monaštva i virnog naroda nastavljeno je u manastirskoj gostoprimnici. Sveta liturgija služena je ranije jutros i u Gornjem Ostroškom manastiru.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je srpskog privrednika Miodraga Davidovića sa kojim je razgovarao o podizanju mauzoleja Srbima stradalim u zločinima nezavisne države Hrvatske u Starom Brodu na Drini u opštini Višegrad, potvrđeno je Srni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na jučerašnjem sastanku u Beogradu srpski biznismen iz Nikšića saopštio je patrijarhu Irineju svoj koncept izgradnje mauzoleja, koji je patrijarh podržao, prenio je crnogorski portal IN4S. Patrijarh Irinej i Davidović razgovarali su o položaju Srpske pravoslavne crkve i Srba u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji. Na sastanku je bilo riječi o drugim crkvenonarodnim temama. Sastanku su prisustvovali šef kabineta srpskog patrijarha Aleksandar Praščević i istoričar Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je prisustvovao i juče u Sava centru svečanom koncertu čuvenih umjetničkih kolektiva izvođača iz Rusije kojim je obilježena 85. godišnjica Ruskog doma u Beogradu, izvijestio je Sputnik. Nastupili su Državni akademski ruski narodni hor, Pjatnicki, Akademski ansambl pjesama i igara Ruske armije Aleksandrov. Koncertu je prisustvovao i starešina Ruske crkve u Beogradu, protojerej Vitalij Tarasijev. Kako je prenio Sputnik, patrijarh Irinej je rekao da je ruski dom zlatna nit koja povezuje dva bratska naroda. Navodeći da ruski i srpski narod gaje najbliže odnose vjekovima unazad, te da je ruski narod mnogo puta odigrao značajnu ulogu u srpskim prilikama, patrijarh je poručio: Rusi su nam uvijek pomagali kada je bilo najteže, a onda kada nisu bili u prilici da pomognu, nikada nisu odmagali. Ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin rekao je u pozdravnom govoru da je pored učesnika koncerta praznika Ruskog doma uljepšala i pobjedu Srbije u Dubaju na generalnoj skupštini Interpola. On je kazao da Ruski dom mnogo znači i za Rusiju i za Srbiju.
U prisustvu brojnih gostiju iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore u vojvođanskom mjestu Savino selo kod Vrbasa i ove godine je na svečan način proslavljen praznik Svetog Arhangela Mihajla, krsna slava Vasojevića. Svečanosti je prisustvovala i delegacija Vasojevića iz Berana, koju je predvodio predsjednik lokalnog parlamenta Novica Obradović. On je pozdravio slavljenike okupljene u prostorijama mjesne škole Branko Radičević u želju da domaćini u narednom periodu priređuju slične svečanosti kako bi okupljali braću iz svih krajeva gdje žive Vasojevići. Vi ste vamo donijeli dio svog doma. Ovdje nismo gosti, već svoji među svojima. Neka naše veze ostanu trajne i neraskidive i da se okupljamo još mnogo godina, kazao je Obradović. I ostali članovi beranske delegacije su izrazili zadovoljstvo što su tokom dvodnevne svečanosti, njegujući zavičajnu tradiciju, još čvršće uspostavljali veze sa rasijanim plemenicima. Istakli su da su se ponovo sreli stari znanci, rođaci i bratstvenici i da su učvršćenje sklopljena nova prijateljstva i oživljene uspomene i sjećanja na slavne pretke. Kazali su da su razmjenjivane vesele zdravice uz kojih se slavilo neraskidivo bratstvo Srbije i Crne Gore. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikije u organizaciji crkvene opštine Nikšić, polaznici škole vjeronauke za djecu pri Nikšićkom sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog imali su priliku da posjeto manastir u Ostrogu na lijep način započnu ciklus časova koji će trajati do kraja tekuće školske godine. Polaznici vjeronauke, njih 70-ak, nakon nedeljne svete liturgije 18. novembra 2018. predvođeni sveštenicima protorijem Stavroforom Draganom Kruščićem i protorijem Ostojom Kneževićem pristupili su Ostroškoj svetinji gdje su dobili kratku pouku o Svetom Vasiliju Ostroškom i manastiru Ostrogu od jeromonaha Vladimira Palibrka. Poklonivši se i uzevši blagoslov od Svetog Oca našeg Vasilija Čudotvorca, koji je nebeski zaštitnik grada Nikšića i njegovih žitelja, radost je bila vidljiva na licima malih poklonika. Nakon prigodnog manastirskog posluženja, djeca su obišla ambijent manastira, a kroz druženje sa sveštenicima brzo su se pronalazile teme za razgovor. Radosni dječji osmijesi i blagoslov Svetog Vasilija ispratili su ovaj čas praktične vjeronauke. Inače, škola vjeronauke za djecu pri Nikšićkom sabornom hramu nakon kratke pauze počela je sa radom 4. novembra 2018. godine. Časovi se održavaju nedjeljom u 11 sati u parohijskom domu na trgu Šaka Petrovića. Predavanje će biti osmišljeno na nov način, pri čemu će za katehizis, osnove pravoslavne vjere, biti uključeno više sveštenika. Većinu časova vodit će otac Ostoja Knežević, starešina Saborne crkve, koji će koordinirati rad sa djecom. Biće angažovani i ljudi drugih struka, pedagozi, vaspitači, likovni umjetnici, profesori muzičkog obrazovanja koji poznaju rad sa djecom i koji će osim klasičnog katehizisa prenositi i druga znanja vezana za vjeru, život u crkvi, kao što je crkveno pojanje, likovna kultura sa hrišćanskim motivima itd. U zavisnosti od uzrasta i broja zainteresovanih, škola će biti podijeljena na dvije grupe. Želja nam je da djeci prenesemo ljepše i dublje dimenzije postojanja, da se sa tim najosjetljivijim dijelom naše populacije radi od najmanjeg uzrasta, kako bi svoje odrastanje temeljili na hrišćanskim ljudskim vrijednostima koje su, nažalost, u ovom vremenu veoma zapostavljene, jer im se nude sasvim drugačiji sadržaji koji su diskutabilni sa ljudskog i hrišćanskog stanovišta, kazao je protorej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Historičari Čedomir Antić i Aleksandar Raković iz Beograda smatraju da to što je crnogorski pokret podnio krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv njih dvojice i protoiereja Stavrofora Momčila Krivokapića iz Kotora zbog navodnih krivičnih djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore te izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje kao zakasnjeli korak državnog terora režima Mila Đukanovića i Duška Markovića koji sve više liči na NDH u povoju. Kažu da je riječ o lovu na Srbe. Riječ je o lovu na ljude koji govore istino. Naša obaveza kao profesionalnih historičara jeste da govorimo istinu o prošlosti Crne Gore, ali i o sadašnjosti te zemlje. Crnogorski režim hoće da nam, pored uskraćivanja slobode kretanja, uskrati i slobodu govora i mišljenja, ističu oni. Navode da fantomska organizacija Crnogorski pokret tumači poruke i citate istorijskih ličnosti Crne Gore, vladara Crne Gore u 19. i 20. vijeku, kao rasnu i vjersku mržnju, te kao pozive na rušenje, vjerovatno nasilnim putem ustavnog poretka. To su besmislice. S tim u vezi nastavit ćemo da se pozivamo na riječi vladara Crne Gore iz dinastije Petrović-Njegoš i drugih istorijskih ličnosti, posebno iz Crne Gore, iz vremena kada je bila nacionalna država srpskog naroda. Crna Gora iz vremena dinastije Petrović-Njegoš i Crna Gora režima Mila Đukanovića nemaju ništa zajedničko jedna s drugom. Riječ je o dvije državne tvorevine koje se, sticajem paradoksalnih okolnosti, isto zovu, istaknuto je u saopštenju Antića i Rakovića. Ali, pošto se crnogorski režim, kako kažu, obrukao sa policijskim zabranama ulaska u Crnu Goru, ističu da njima još dvojici srpskih intelektualaca, za koje ne smiju ni da izdaju rešenje, nemušto su se sjetili kako im pridodaju sudski razlog. To su kukavički potezi koji su osuđeni na propast. Pozivamo progonitelje iz crnogorskog pokreta da nam zajedno sa njihovim diktatorskim režimom omoguće da dođemo u Podgoricu i bacimo u prašinu njihovu optužnicu i cijeli režimski sud koji zatvara maloljetnike i studentkinje iz Beograda, a toleriše najveće kriminalne organizacije na kontinentu, rekli su oni. Kako kažu, dok njihova državica pokazuje strah od njih, sve navedeno predstavlja samo licemjerni igrokaz u koji oni ni sami ne vjeruju. U okviru trodnevne posjete Valjevu, njegova ekscelencija izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Bjelorusije u Srbiji, Valeriji Briljov i njihovi saradnici, boravili su na prijemu kod episkopa Valjevskog, gospodina Milutina, u eparhijskom domu eparhije Valjevske. A vijestima se selimo u Republiku Srpsku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske proslavlja u Banja Luci krsnu slavu svetog arhangela Mihajla. Služen je parasto stradalim pripadnicima, položeni su i vijenci na centralnom spomen obilježju MUP-a Srpske. Prisutan je bio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je iskoristio priliku i svima svečarima čestitao krsnu slavu.
Evo, danas je dan krsna slava policije Republike Srpske. Dan kojim obilježava Republika Srpska potpisivanje Dejtonskog sporazuma, ali isto jedan važan datum, a to je da je prije 100 godina srpska vojska oslobodila Banja Luku od više vjekovne okupacije Turske i Austro-Ugarske. Tako da ovaj dan je poseban i želim da čestitam svima koji danas slave krsnu slavu, sretnu krsnu slavu. Okupljeni smo ovdje da pokažem i iskažemo svoju zahvalnost svim onima koji su za slobodu dali svoje najvažnije, to je živote. Okupljeni da evociramo uspomene i na prije 100 godina oslobađanje Banja Luke i da iskažemo naše opredjeljenje da slobodu koju smo stekli, koja je bila rezultat svih tih stradanja, smo spremni da čuvamo, a sinonim za slobodu srpskog naroda ovdje i odlučujuća riječ naših sudbina u budućnosti jeste Republika Srpska.
U Višegradu je promovisana knjiga Dosije Sarajevo Milivoja Ivaniševića, koja sadrži 7428 imena srpskih ratnih žrtava u Sarajevu, kao i spisak imena njihovih egzekutora, od kojih niko nije procesuiran. Ova knjiga će sačuvati sjećanje srpskog naroda na strašna stradanja Srba u Sarajevu i istinu o tome prenijeti budućim generacijama. Slušamo prilog kolega sa Radija Republike Srpske.
Pored imena stradalih, knjiga sadrži brojna potresna svjedočenja zatočenih Srba u Sarajevu i osporava haške optužnice.
Kao što su teza o nekom blokadi grada, kao što je teza isto neosnovana, o neselektivnom granatiranju, o etničkom čišćenju, ima mnogo zabluda koje su propagandnog karaktera nametnute za vrijeme rata, podržane od mas medija, muslimanskih sponzora.
Tokom minulog rata Srbi su u Sarajevu proživljavali golgotu, pa se sa punim pravom može reći da je Sarajevo jedan od simbola stradanja Srba na ovim prostorima.
Između ostalog i jedan od razloga za ubijanje Srba bila i pljačka njihove imovine. Osim toga, poseban dio golgote sarajevskih Srba u toku rata 92. i 95. godine predstavljaju u logori, jer nažalost početkom rata u Bosni i Hercegovini gospodari života i smrti u Sarajevu su bili predratni kriminalci i banditi koji su bili prosto van zakona, imali su svoje zakone i mogli nekažnjeno da sa srpskim stanovništvom rade šta im god pada na pamet.
Srba je u Sarajevu prije rata bilo skoro 200.000, dok ih je sada ostalo svega 10.000. Srbi iz istočnog Sarajeva čuvaju uspomenu na Sarajevo kao grad u kojem su nekada živjeli, poručeno je na promociji knjige.
Prištinske vlasti podigle su takse na srpske proizvode na 100%, obrazlažući takav potez takozvanom agresivnom kampanjom protiv Kosova, saopštio je zamjenik premijera te lažne države Enver Hodžaj. Zamjenik Ramuša Haradinaja najavio i dodatne mjere. Novim mjerama obuhvaćeni su i proizvodi iz Bosne i Hercegovine. Ovakva odluka vlasti u Prištini uslijedila je nakon što takozvano Kosovo nije uspjelo da dobije potreban broj glasova za prijem u Interpol. Predstava Kod Nojeve barke u 8, koja je prilagođena za djecu stariju od 5 godina u produkciji dramske scene za djecu gradskog pozorišta, bit će izvedena u četvrtak 22. novembra u 12:30 u sali Kica Malesija u Tuzima. Po tekstu savremenog njemačkog autora Urlika Huba predstavu je režirao slovenački reditelj Robert Waltl. Rafiniranog stila sa puno humora, ovaj Hubov komad posljednjih godina afirmisao se kao najveće evropsko otkriće za najmlađu publiku. To je zabavna i poučna priča o biblijskom potopu, ali ujedno i himna prijateljstva, solidarnosti i tolerancije. Junaci predstave su tri pingvine koji su spletom okolnosti putem goluba dobili vijest o potopu koji će zadesiti planetu. Tu je naravno i Noe, starac sa dugom sjedom bradom koji se u 8 sati uveče sprema da na barku ukrca po dva predstavnika od svake žive vrste kako bi negdje daleko izgradio bolji svijet. Dva prijatelja pingvina ne žele da ostave trećeg najmlađeg i domišljatog ga u koferu ukrcavaju na barku punu životinja, navode iz gradskog pozorišta. Procjenjuje se da je skoro 85.000 djece mlađe od 5 godina umrlo od gladi i bolesti u Jemenu od kada je 2015. godine u toj zemlji izbio građanski rat, saopštila je humanitarna organizacija Save the Children. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 1,3 miliona djece žrtve su ozbiljne akutne neuhranjenosti od kako je u martu 2015. koalicija predvođena Saudijskom Arabijom zaratila sa jemenskim pobunjenicima Hutima. Na svako dijete ubijeno bombama ili mecima od gladi umire na desetine drugih, što se može spriječiti, izjavio je direktor Save the Children Tamer Kirolos i dodao da djeca koja umiru na taj način strašno pate. Za 3/4 stanovništva Jemena potrebna je pomoć kako bi preživjeli, više od 8 miliona ljudi ugroženo je glađu. Procjenjuje se da je u borbama poginulo nekoliko desetina hiljada ljudi. Save the Children tvrdi da je za glad odgovorna saudijska blokada koja je ojačana prošle godine pošto su pobunjenici ispalili balističku raketu na Rijad. Borbe se vode u lučkom gradu Hodeidi preko kojeg u Jemen stiže 70% hrane i humanitarne pomoći, javlja AP. U prvom japanskom pravoslavnom muškom manastiru svetog ravnoapostolnog Nikolaja Japanskog, koji se nalazi u gradu Adziro, odslužen je moleban blagodarnosti 5. novembra 2018. godine. Moleban je odslužio predstojatelj Japanske autonomne pravoslavne crkve, mitropolit Tokijski i sveg Japana Danilo u manastirskom hramu ikone Majke Božije Dostojno jest. Sasluživali su nastojatelj Nikoljskog manastira arhimandrit Gerasim Šeljcov, sekretar Tokijske eparhije Jerej Konstantin Masuda i protođakon Ilija Takelj. Zajedno sa predstojateljem molili su se i svi klirici Tokijske eparhije, protojerej Jovan Ono, Jerej Mihajlo Tanaka, Jerej Dimitrije Tanaka, Jerej Stefan Kuvabara, Jerej Gligorije Mađuno, Jerej Gavrilo Tanaka, protođakon Jovan Pamurakis i ipođakon monah Solomon Kavasino. Po završetku molebana gosti su razgledali manastirsku portu i tom prilikom arhimandrit Gerasim upoznao ih je sa dugoročnim planovima o podizanju hrama, doma za poklonike, biblioteke, radionice za proizvodnju svijeća i drugo. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ovog četvrtka, 22. novembra 2018. godine, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Na krajnjem sjeveru veći dio dana niska oblačnost ili magla, a na primorju ponegdje moguće je kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 8 do 19 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 16 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte 29. epizodu emisije Na putevima Otaca, u kojoj donosimo besjedu o blagodarnosti Svetog Vasilija Velikog. U 21:30 poslušajte predavanje na temu Savremena kultura i hrišćanstvo, koje je u Budvi održao umjetnik Nebojša Dugalić. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.